Dnes sa v pořadu o živote 10 méně početných národnostných menšín v Českej republice dozvíme, jak aktivity státu východního bloku, zejména Československa v dobe studené války, ovlivnili politicko-historický vývoj Kyperskej republiky. Poslechneme si rozhovor s Bohdanem Rajčincem, vedoucím diasporní organizácie Ukrajinská iniciativa, a popovídame si s Ruskou Alinou Maslovou, absolventkou Karlovy univerzity v Praze a dnes letuškou, ktorá žije v Moskve. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Kyperská republika se od svého založení v srpnu 1960 potýkala s etnickým pnutím mezi původními obyvateli řeckého původu a Turky, kteří se na ostrov začali stěhovat po jeho záboru Osmany v 16. století. Rozdělení ostrova na jeho řeckou a tureckou část v roce 1974 bylo důsledkem i tehdejší mezinárodní situace. Na toto téma vyšla knížka mladého českého historika a badatele Jana Koury. Ve své monografii Rozdělený ostrov čerpá informace z nedávno odtajněných archivních materiálů. Jeho cílem je nově shodnotit aktivitu státu východního bloku, zejména Československa v době studené války na ostrově. Jana Koury se ptala redaktorka Tatiana Čabáková, kterou na začátku rozhovoru zajímalo, proč a jak studená válka zasáhla do vývoje nového státu.
Velmi blízko se nachází od Turecka a také nemá daleko už tedy k oblastem dřívější Levanty, oblast tedy dnešní Sýrie, Libanonu, Izraele a také k Suezskému průplavu. A z tohoto důvodu byl tento ostrov strategicky důležitý pro Velkou Británii. A Velká Británie nechtěla správu nad ostrovem přepustit, nechtěla, aby došlo k dekolonizaci a k osamostatnění ostrova, proto tedy k tomu došlo až v roce 1960. A právě to, jak potom studená válka ovlivňovala historii Kypru, ať už do roku 60, nebo právě i po něm, kdy velmoci, ať už to byla Velká Británie, tak Spojené státy, měly na ostrově svoje základny, to bylo v případě Británie, a odposlouchávací a monitorovací zařízení v případě Spojených států, tak pro ně byl ostrov strategicky důležitý. Sledovali z něho činnost Sovětského svazu, včetně tedy případného odpalování jaderných raket a podobně. Takže to, jak velmocenské soupeření, celá vlastně situace ve východním Středomoří zasahovala do historie Kypr, to jsem se rozhodl zkoumat.
Problematika kyperské otázky patří mezi témata, kterým se historici podrobně věnovali a dobře je zpracovali v průběhu let. Našel jste k tomuto tématu nějaké nové poznatky, které se objevují ve vaší knížce?
Tu moji knihu můžeme označit v určitých ohledech za inovativní a přinášející nové výsledky z toho pohledu, že já jsem se zaměřil i na státy východního bloku, na Sovětský svaz a další země střední a východní Evropy. Zejména tedy jsem se zaměřil na Československo. A z pohledu Československa je obecně známo, že Československo dovezlo v letech 1966 a v roce 1972 na Kypr zbraně. Tyto poznatky se objevují i v západní literatuře, ale já jsem k tomu našel ještě další detaily v českých archivech, které tedy souvisely s těmito dodávkami. A objevil se mi to, že Československo bylo v intenzivním kontaktu s kyperskými politiky a že ta angažovanost Československa na středomořském ostrově Kypr byla mnohem výraznější, než se předchozí badatelé domnívali a než se nám objevuje v té literatuře, ať už anglosaského nebo řeckého a kyperského původu.
Co jste tedy objevil?
Konkrétně je zajímavý určitě rok 1972, kdy dodávka zbraní podle československých pramenů zabránila svržení tehdejšího prezidenta Makária, který se pokoušel o samostatnou politiku, což se nelíbilo ostatním zemím, ať už to bylo Řecko nebo Turecko, tak i těm západním velmocím, Spojeným státům a Velké Británii. Řecko se už od roku 1967, kdy se v Řecku dostali k moci tzv. Řečtí plukovníci, vojenská chunta, která byla velmi protikomunisticky zaměřená, tak nesla na libě, že prezident Makarios udržoval těsné vazby se státy východního bloku a pokoušeli se Makária svrhnout. Nejinak tomu bylo i v roce 1972, kdy tedy byl plánován převrat, svržení prezidenta Makária. Nicméně těsně před tím plánovaným převratem dorazily československé zbraně a podle vyjádření ať už samotného Makária nebo představitelů kyperské komunistické strany, tak právě tato dodávka zbraní měla nakonec pučisty odradit od toho, aby tento převrat dokončili.
Jak je vidět, v kyperské otázce mělo svůj zájem i Československo. Konflikt cítilo zbraněmi, které na Kypr dováželo. Ale své zájmy tam měla i československá rozvědka, která byla na Kypru též velmi aktivní. Co ji konkrétně zajímalo? To jste taky zkoumal.
Dokumenty z bývalého ministerstva vnitra byly skutečně velmi zajímavé. Československá rozvědka se o Kypr zajímala právě z toho důvodu, že se na něm nacházely britské vojenské základny, ty jsou tam rozmístěny dodnes, a právě už zmiňované americké a britské odposlouchávací a monitorovací zařízení. Československá rozvědka si pochvalovala agenturní prostředí na Kypru, protože Kypřané se nechovali tak obezřetně, jako tomu bylo třeba v pevninském Řecku nebo v Turecku. Dařilo se jí také uzavřít spolupráci s některými obyvateli Kypru a samozřejmě pro československou rozvědku bylo i výhodné, že mělo Československo dobře rozvinuté vztahy s kyperskou komunistickou stranu, od níž rozvědka získávala také informace. A mně se podařilo zjistit, že charge d'affaires, který působil na Kypru od roku 1970, Josef Greger, byl nejen diplomatem, ale zároveň byl i agentem československé rozvědky. A Josef Greger stál u vyjednávání dalších dodávek zbraní, včetně tedy té slavné dodávky z roku 1972, a rovněž se snažil získat pro spolupráci čelní představitele Kyperské republiky. A mně se podařilo zjistit, že se československé rozvědce skutečně podařilo získat do svých řad jako spolupracovníka a informátora tajemníka kyperského prezidenta, což určitě je informace zcela nová, o které se nevědělo. A opět to zase svědčí o tom, že Československo mělo mnohem výraznější vliv na dění na Kypru, než jsme se dlouhou dobu domnívali.
Charge d'affaires Josef Greger dělal i operace na vlastní pěst. Jak na to reagovala rozvědka?
Josef Greger dokonce v roce 1973 se rozhodl propašovat na palubě civilního letu z Prahy do Nikózie balík o váze 70 kg pistolí na Kypr. To se mu skutečně podařilo a jeho řídící důstojníci mu potom za to vynadali, protože jeho diplomatický post byl vysoký a navíc 2 týdny potom byl jmenován velvyslancem na Kypru. Pokud by samozřejmě tato zásilka v úvozovkách byla odhalena, tak by z toho byl velmi velký diplomatický skandál, že tedy československý diplomat převážel ve svém zavazadle pistole na palubě civilního letu.
Vaše knížka se právě překládá do řečtiny. Je to na vyžádání právě řecké strany. Čím je pro ně zajímavá a nová?
Nejzajímavější jsou právě části ohledně Československa, československé angažovanosti. Já jsem ještě před 3 týdny publikoval některé rozšířené informace v článku, který vyšel v časopise Middle Eastern Studies, což je prestižní časopis, který se zabývá historií východního Středomoří a Blízkého východu. Tam jsem právě ještě některé své poznatky z knihy Rozdělený ostrov rozšířil a tyto poznatky budou zakomponovány do řeckého překladu, který bude o něco rozšířenější než ten český. A skutečně v Řecku i na Kypru můj výzkum zaznamenává pozitivní ohlas, protože přináší nový pohled do historie země, která tedy procházela dramatickým vývojem ve druhé polovině 20. století a která je samozřejmě velmi úzce spjatá i s historií Řecka a Turecka.
Mezi námi.
Organizace Ukrajinská iniciativa, které se pan Bohdan Rajčinec věnuje 25 let, je známa jako organizátor každoročního plesu Malanka, ale i dalšími kulturními a charitativními akci, jako třeba pomoci ženám v nouzi. Pověst v Čechách si vybudovává v průběhu 3 generací jedné rodiny. Jak se ukrajinská iniciativa vyvíjela, otázka národnosti uváděna v aktuálním sčítání lidu a také jak se starají o rodiny veteránů války na Donbasu, zjišťovala redaktorka Ala Větrovcová. Na začátku jí zajímalo, jak se rodina pana Rajčince vůbec dostala do České republiky.
Naše rodina je v České republice ze strany maminky po válce těsně ze západní Ukrajiny, když se vyjíždělo posledními transporty, a to byl rok 1947, a ze strany tatínka to bylo později a ten se narodil na zakarpatské Ukrajině v městečku Volovec. Jsme se díky babičce a dědečkovi věnovali ukrajinským otázkám. Od nepaměti můžeme jim poděkovat za to, že nás naučili jazyk a že nám otevřeli ten česko-ukrajinský svět.
Těch spolků dneska je víc než 10 v České republice.
Původně spolek byl jeden, začal se formulovat už v dobách občanského fóra, pokud tedy nebudu mluvit o celé zajímavé a úžasné historii od první republiky až do roku 89. Alespoň velmi stručně, první ukrajinská vlna, stejně jako vlna běloruská a ruská, přijíždí do prvorepublikového Československa řada studentů, vědců, politické emigrace, ze které my čerpáme kulturu a znalosti a tu úroveň, řekněme, až dodnes. Další vlna byla po 45. roce, kdy se blížila omezení na západní Ukrajinu ze strany staršího bratra. Řada lidí vyjížděla, kam se dalo, protože tušila, že budoucí život nebude příliš lehký. Třetí vlna v těch 80. a dalších letech, už za sovětských časů, spojování rodin. Víme, že různé posádky vojáků byly z Ukrajiny přesouvány i do Československa a naopak, takže se míchaly i rodiny. Čtvrtá vlna, která je nejznámější, migrace už v době samostatné Ukrajiny po roce 91, kdy se tisíce děvčat, chlapců díky zhoršené ekonomické situaci na Ukrajině jala cestovat po celé Evropě i světě. A tak se dostáváme i do České republiky. Je to cílové místo posledních 30 let, a to především pro jazykovou kulturní blízkost i potřebu pracovníků v České republice.
Kolik jich žije tady?
Pokud se nemýlím, ke konci roku 2020 tady žilo asi 166 tisíc. Velká část z nich podle posledního sčítání lidu v roce 2011 měla trvalý nebo občanství české. Čili to číslo občanů třeba od 50. let 20. století vzrostlo o mnoho tisíc. Tehdy se snad přihlásilo před těmi 60 lety k občanství asi 500 lidí jako Ukrajinci, a kdo se přihlásil jako Ukrajinec, měl podle vyprávění mých předků dost problémy. Dnes tak 50-60 tisíc Ukrajinců, kteří jsou občané nebo mají trvalý pobyt.
Národnost, to není vlastně pas. Národnost Ukrajinec a český pas, to jsou dvě věci kombinovatelné.
Přesně tak, proto každý člověk žijící v České republice v ten moment sčítání, nehledě na to, jakou má národnost a pas, může uvést, že se cítí být takovým či jiným podle národnosti. Možnost je následující. Uvést, že národnost nechci uvést, nebo že uvádím jednu národnost, nebo dokonce dvě národnosti. Máme pocit, že ti lidé, kteří žijí podle kulturních tradic Ukrajiny, mohou proto určit svoji národnost jako ukrajinskou. Dokonce takový garant, Český statistický úřad, anebo třeba Rada vlády pro národnostní menšiny, doporučuje, aby jednotlivé spolky menšinové upozorňovaly na tuto možnost svoje členy a celou tu komunitu.
A jak jste se teda rozhodli uvést? Lepíte plakátky?
Děkujem, to je ono. Protože jsme si uvědomili, že dnes ty plakátky jsou až na druhém místě. Vytvořili jsme s profesionální firmou propagační informační video v ukrajinštině s českými titulky. Tam je asi 5 protagonistů, kteří nám mluví o tom, že je dobré si napsat ukrajinskou národnost, pokud ji opravdu cítím.
Vaše osobní tvorba, skupina Ignis.
Ignis opravdu vznikl asi v roce 69. Byli tam tehdy moji rodiče a dalších několik přátel a založili skupinu, která se věnovala ukrajinské národní anebo folk autorské hudbě. S časem se k ním přidávala řada českých hudebníků. Ignis fungoval s různými přestávkami do 80. let a jeho činnost se obnovila koncem 90. let. Do skupiny přistoupili buď emigranti z Ukrajiny, nebo i Češi. Snažíme se propagovat ukrajinský autorský folk.
Snilося mi, moja Любко, blízko Ukrajiny ті, що ти мені подавала, проти комбо.
hrajeme pro české obecenstvo na otevřených prostorách, pro Ukrajince žijící v České republice. Nehrajeme pouze hudbu, ale snažíme se jí prokládat informaci o tom, jak ukrajinská menšina v Česku žije, jak jsou na tom ty česko-ukrajinské vztahy. Jste správně uvedla, že je tu celku hodně spolků. Je dobré, že doplňují se ty aktivity navzájem. Některé spolky se zabývají více humanitární pomocí Ukrajině, některé integračními procesy Ukrajinců. A to, čím je ta menšina samozřejmě nejvíce živá, jsou spolky, které organizují tanec pro děti, zpěv. Tu máme několik kroužků, nejen v Praze, ale třeba v Boleslavi, v Hradci a v Brně. Velmi důležitá je funkční sobotní škola v Praze, která má registrovaných asi 100 dětí, působí tedy na základě mimoškolního vzdělávání.
Když ještě hovoříme o různých způsobech pomoci, byste se měl ještě zmínit o páté vlně těch přistěhovalců. Vojáky, kteří válčili na Donbasu, jestli máte nějakou spolupráci nebo pomoc těm lidem, těch rodinám?
Za posledních několik let se uskutečnilo několik významných akcí, kdy pozůstalé ženy po padlých vojácích z Ukrajiny přijeli se svými dětmi odpočívat do České republiky. Tyto návštěvy organizuje spíše ukrajinská strana a pak prosí naše spolky, aby jim tady pomohly. Náš úkol je těm lidem zpříjemnit ten pobyt tady a pomoci jim třeba i finančně. Organizují se malinké sbírky, které pak jsou předány třeba těm matkám, které se ocitly v těžké životní situaci. Víme o tom, že někteří účastníci bojů jsou v České republice, pracují zde. My ale chápeme, že jejich způsob chápání zdejšího světa je ovlivněn jejich prožitky a proto ten proces je pomalejší. Snažíme se zblížit, chceme plánovat takové akce, kde bychom se s těmito lidmi více setkali a třeba jim navrhli i nějakou pomoc nebo spolupráci a ukázali jim, že na ně nikdo nezapomíná.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Ještě na základní škole v Rusku školačku Alinu Maslovou zaujala prezentace paní učitelky o vysokoškolském vzdělání v České republice. Potom se rozhodla, že pojede studovat do zahraničí. Po úspěšném absolvování Karlovy univerzity v Praze Alina se vrátila domů. V Moskvě absolvovala letecký kurz a už 3 roky pracuje jako letuška. Redaktorku Kseniu Krindel na začátku rozhovoru zajímalo, proč se paní Alina rozhodla vrátit do své rodné zemi.
Odjela jsem do zahraničí, abych tam nezůstala za každou cenu, ale pro zkušenost. Protože když je tobě 18, tak si říkáš, že odjedeš někam teď a zkusíš to, nebo už po 10 letech nikam nepojedeš. Myslím si, že když člověk někdy bydlí do zahraničí nějakou dobu, tak pak to promění jeho život celkově. Tam je byl prostě čas pro můj studium a pro zkušenost.
Ve kterém oboru jste studovala? A proč zrovna tento obor jste vybrala?
To byl obor čeština pro cizince a mohla jsem kontaktovat s lidmi, které taky přijeli ze zahraničí do Prahy a byli jsme jako malý tým.
Když porovnáte život v Praze a Moskvě, jaký je tam podle vás zásadní rozdíl?
Praha je taková pomalejší, je to pomalejší tempo. Praha je malé město s malými náměstí a všechno je takové malé, malé drahy, malé možnosti taky. Třeba tady vidím, jak lidé přicházejí z jiných zemí a vždycky si najdou nějakou práci a nikdo nebude koukat na to, že třeba špatně umí rusky. Proto je to jinak.
A možná jste pocítila nějaký rozdíl třeba v kulturním životě?
Ano, o tom bych řekla, že jo. Když jsem studovala a byla studentkou, chtěla jsem jít do divadla a vždycky v Praze je to levnější, je to dostupnější a mě to strašně bavilo. Například v Belšom teatru nikdy jsem ani nebyla, protože Tam jsou tak drahé lístky, neskutečná cena.
Proč jste se vlastně rozhodla vybrat směr toho vašeho povolání letectví?
Moje maminka je letuška, takže pro mě to byla normální realita, kterou jsem znala, a proto jsem šla tam pracovat.
A co se vám tam nejvíc líbí?
To, že třeba když je to pochmurný den tady dolů, tak v nebi je vždycky sluníčko.
Jak často lítáte, jestli byste ještě mohla popsat tu vaši práci?
Je to vždycky různý a není v tom žádná logika třeba. Můžu tento týden pracovat každý den a pak 5 dní volný a příští týden budu mít jenom 2 lety.
Vy si myslíte, že každý člověk by mohl zvládnout tuto práci?
Určitě to není jednoduchá práce. Třeba pro mě je to velká zkušenost na to, že když jdeme na dnešní let, tak vždycky máme různé kolegové. Často tak je, že vůbec nikoho neznám z týmu. A musím každý let spolupracovat s lidmi, které vidím poprvé. Je to náročné, ale je to dobrá zkušenost.
Než člověk by rozhodl a chtěl by stát letuškou, jaký jsou tam pravidla?
Takže u nás je to takové pravidlo, že váš věk má být od 18 do 30. Růst máte mít 164 a více. A taky schopnost mluvit anglicky. A měli byste mít vysoké vzdělání, ano.
Jak dlouho trvá ten studium, nebo ta škola, nebo ten kurz, jak se tomu správně říká?
Je to kurz a trvá takhle 5 roku, celkově se zkouškama.
Mohla byste trošku popsat ty zkoušky, je to těžké nebo není?
Je to těžké, ale není to Karlova univerzita určitě, protože během studia probíráte různé téma, konstrukce letadla, protože máme několik typů letadlů, a pak je to praxe. A praxe probíhá ne na letadle, ale v angáru, kde jsou jako maket toho letadla. Musíme se naučit operovat dveřmi. Na každém typu je to jinak, takže je to také zabírá čas. Pak máme otázky z medicíny.
Jsou lidi, kteří třeba neudělali tyto zkoušky?
Ano, takové lidi jsou a dokonce máme takový případ, že holka nějak zkoušky udělala, ale bylo to pro ní náročné, ale měla větší strach z toho, aby jet na první let a začít pracovat, protože třeba tato demonstrace před letem, kterou provádíme s tím zařízením v letu, kterou demonstrujeme cestujícím, tak je to taky může být problém pro člověka, který se bojí publika. A ona prostě odešla z této práce a řekla, že nemůže. Tohle se stává.
A vy jste měla taky nějaký problém?
Nějaký malý problém jsem měla, ale když to děláš každý den a už má na to zvyk, tak psychika je různá u různých lidí.
Co se týče covidu, tak jestli byste mohla víc popsat ty opatření, které tam máte v průběhu letu?
Určitě máme roušky, rukavice a antiseptiky. A rozdáváme to cestujícím. Taková tendence, že každý měsíc je to míň a míň letu uvnitř také naše země.
Já vím, že v Evropě hodně lidí ztratili práci v letectví. Máte taky nějaké příklady, že možná někdo z vašich kolegů taky ztratil práci?
Nemáme. V Evropě je to těžší, protože třeba v Rusku máme hodně letu a je to velká země. A i když zůstaneme zavřené, tak vždycky budeme mít práce a lety.
Nevíte, jestli ty letenky budou dražší v budoucnu nebo naopak levnější?
Dražší určitě, já si myslím, že nebude, protože jak vidím tuto tendence, že třeba naše aerolinky naopak dělají to levnější, proto aby lidé měli nějakou možnost někam jet i za normální cenu.
Říká Alina Maslova, absolventka Karlovy univerzity v Praze a dnes letuška, která žije v Moskvě. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.